iltapäivää jatkaa tästä kultakuume. Minä olen sitä mieltä, että ehkäpä näyttelijä Ville Haapasalo pitäisi myös laittaa tähän samaan geenitestiin ja selvittää, miten hänestä on tullut se, mitä hän on. Nimittäin hän on tähti Venäjällä. Ja kysytään tänään myös, miten hullu maa tuo Venäjä oikein on, tai ainakin oli 90-luvulla. Kari Hotakaisen teos Luonnonlaki on tänään myös käsittelyssä. Elämän peruskysymyksen äärellä on alan asiantuntija, jos näin voi sanoa. Lääkärikunnan vanhin eli arkkiatri Risto Pelkonen, joka luki tuon Hotakaisen kirjan. Tervetuloa mukaan, minä olen Joonas Turunen. Käymme tänään Turussa, jossa omaa Suomi-kuvaansa loi 1700-luvun alussa Daniel Juslenius. Hänen mukaansa suomalaiset olivat todellisuudessa maailman valloittajakansaa. Juha Hurmeen näytelmä kuvaa komedian keinoin ylivoimaisia suomalaisia. Turusta on saapunut myös päivän vieraamme muusikko, kirjailija Kauko Röyhkä. Tervetuloa Kultakuumeen lähetykseen.
Kiitos.
Et kuitenkaan usko on haastattelukirja näyttelijä Ville Haapasalon elämästä Venäjällä. Minä luin kirjan eilen mielettömiä tarinoita ja toki myös Juha Metson upeita valokuvia. Kauko Röyhkä, mikä yhdistää sinua ja Ville Haapasaloa?
No, ehkä meillä kummallakin on ollut vähän eriskummallinen elämä. Ville halusi, että mä teen tämän kirjan hänestä. Me tutustuttiin semmoisessa ruokaohjelmassa kuin Sapuskaa Harasoo, joka tehtiin, oliko se nyt 2010. Ja Moskovassa kävin sitä tekemässä ja Ville oli se pääkokki. Mä pyörittelin vaan jotain lihamyllyä ja en mä osannut mitään tehdä, mutta meillä synkkäsi niin kuin hyvin se homma ja sitä tarinaa tuli jo silloin häneltä. Ja sitten kun me ollaan Metson kanssa nyt tehty näitä pari tämmöistä vähän niin kuin Venäjää sivuavaa kirjaa, Suursaari ja Rajan takainen Karjala, niin oli sitten puhe siitä, että mitä me seuraavaksi tehtäisiin. Kustantaja sitten ehdotti, että sähän tunnet sen Ville Haapasalon, että jospa tehdään hänestä kirja. Ja Ville suostui tähän juttuun.
Niin tavallaan aika jännään, Kauko Röyhkä, olet paitsi musiikkituotanto on laajaan sitten, olet kirjoittanut romaaneja, mutta myös sinusta on kehkeytynyt tämmöinen elämäkerturi, tai ehkä niin kuin jotenkin tällaisten itseäsi kiehtovien kohtaloiden tulkki.
No mä tein Henry Saaresta sen yhden kirjan. Kyllä tuommoiset poikkeusihmiset mua kiinnostaa. Se on totta ja Villen tarinahan on todella poikkeuksellinen, että kuinka hän niin kuin kielitaidottomana lähti Neuvostoliittoon. Se oli vielä Neuvostoliitto siihen aikaan viimeisiä henkitoreissaan oleva Neuvostoliitto ja meni sinne opiskelemaan teatteria ja päätyi sitten niin kuin suosituimman venäläisen elokuvan tähdeksi. Ja se on järjetön tarina, ja missä surkeissa oloissa hän eli siellä Pietarissa. Ja tavallaan säilytti kuitenkin, vaikka joutui monta kertaa ryöstetyksi, niin semmoisen niin kuin uskon ja positiivisuuden elämään. Et se on musta käsittämätöntä.
Ja tässä kirjassa tulee aika hauskasti esille tavallaan koko elämän kirjo. Nämä Haapasalon tarinat ovat, siellä on aika rankkojakin pätkiä, mutta paljon sellaista jotenkin mustaa huumoria ja hauskaa. Millä mielellä kuuntelit näitä Haapasalon juttuja? Minkälaisia ajatuksia ne herättivät?
No, kyllä mä nyt Venäjästä olen lukenut aikaisemminkin. Ja kyllä mä tiedän, että siellä on niin kuin monia suomalaisen kannalta niin kuin hyvin absurdeja juttuja. Että ei ne mua nämä Villen tarinat nyt hirveästi yllättänyt. Ja kyllä mä uskon, että ne on niin oikeasti tapahtunut, että ei siinä varmaan tarvitse paljon liioitella, että se on niin aika järjetön meininki, varsinkin silloin 90-luvun alussa, kun se koko maa oli niin hajoamistilassa. Niin, mä uskon, että nuo jutut on tapahtunut ja ne on ollut noin järjettömiä.
Kerro, Kauko Röyhkä, joku sellainen oikein järjetön juttu tuolta kirjasta, mikä sinulle on jäänyt mieleen?
No, kun näiden näyttelijöiden piti saada rahoitusta näihin elokuviin ja niiden piti tavata sitten kaikenlaisia liikemiehiä, roistoja, sotapäälliköitä, joilta niin kuin koitettiin saada rahaa niin kuin näiden leffojen tekemiseen, niin sitten kerran Ville oli Kuolan Niemimaalla tapaamassa jotain paikallista, olikohan se nyt sitten joku poliisijohtaja tai sotilasjohtaja, ja, joka sitten tämmöisen ryyppyillan päätteeksi sanoi, että nyt pitää mennä painimaan. Ja Ville sanoi, että okei, se sopii, mutta mä haluan, että se tapahtuu Kuolan Niemimaan korkeammalla huipulla. Ja tämä kaveri vaan napsautti sormia ja sanoi, että helikopteri. Sitten mentiin ja kartasta katsottiin se korkein huippu ja siellä ne paini sitten 1,5 tuntia. Ja se äijä oli kuulemma, sillä oli oikein tekniikka hallussa, että Ville oli isompi kokoinen, mutta se päättyi ratkaisemattomaan se ottelu.
Niin tässä yksi esimerkki tästä Kauko Röyhkän kirjoittamasta kirjasta, jossa siis, niin kerro, miten tämä kirja syntyi, miten se prosessi meni?
No mä menin haastattelemaan Villeä viime joulukuussa niin Moskovaan. Me oltiin 3 päivää, vietettiin niin hänen kantaravintolassaan, missä meillä oli nurkkapöytä, ja mä äänitin hänen juttuja. Mä sanoin, että kerro siitä. Mentiin ajassa, tämä kirja päätettiin rajata niin 90-lukuun. Ja mä halusin tietää, miten hän oli sinne Venäjälle mennyt ja miten hän oli oppinut Venäjän ja miten hän oli pärjännyt siellä teatterikoulussa, miten hän oli päätynyt siihen elokuvaan, miten niitä elokuvia oli tehty ja millaista se oli ollut tämä venäläinen julkisuusmylly, mihin hän joutui sitten. Ja millaisia nämä kaikki oligarkit ja muut tämmöiset pamput siinä maassa on, koska niillähän on valtavasti valtaa, ne pystyy tekemään mitä tahansa, ne voi niinku määrätään jonkun junan niin kuin vaihtamaan suuntaa, että nyt lähdetäänkin tonne päin ja kaikki matkustajat niin kuin menee kiltisti mukana. Että se, joillakin tuommoisilla isokenkäisillä, niin niillä on niin kuin suunnattomasti valtaa ja ne voi niin kuin rikkoa kaikkia lakeja siellä. Siltä se ainakin vaikuttaa.
Mutta Ville Haapasalo on kuitenkin pärjännyt siellä joukossa. Miten paljon luulet, että siinä on ollut mukana sattumaa ja miten paljon vaan yksilöistä kovaa työtä, että Ville on niin hyvin menestynyt?
No sattumaa on ollut paljon mukana. Se, että hän pääsi siihen ensimmäiseen leffaan metsästyksen kansallisia erikoispiirteitä. Siihen haettiin niin kuin suomalaista. Siinä piti olla suomalainen kirjailija siinä elokuvassa. Niin kuin yksi hahmo oli suomalainen kirjailija ja sitten tämä elokuvan tekijä oli saanut tietää, että Pietarin siellä draamakoulussa on yksi suomalainen näyttelijä, niin se pääsi sitä kautta sitten näyttelemään siihen. Ja se tehtiin 0 budjetilla se leffa ja siitä ei pitänyt tulla yhtään mitään. Se ei pitänyt mennä edes levitykseen. Että sen ohjaajan aikaisemmat leffat ei ollut mitään hittejä. Monia niistä ei ollut nähty ollenkaan niin kuin Venäjällä. Mutta sitten tämä leffa yhtäkkiä voittikin kaikki palkinnot ja siitä tuli niin suosittu, että venäläiset osaa vieläkin niin kuin ulkoa niitä repliikkejä siitä. Ja sitä, se katsotaan semmoiseksi kansallisaarteeksi. Sitä ei meinata enää myydäkään ulkomailla edes levitykseen. Että se jollain tavalla niin kuin kolahti kunnolla.
Niin, Ville kertoo tuossa kirjassa, että Yle olisi halunnut ostaa tämän elokuvan, mutta venäläiset eivät myyneet. Miksi?
Joo, kai se on joskus tullut kyllä Suomessakin telkkarista, mutta no siellä on nyt joku semmoinen, mä en tiedä miksi ne sitä myy. Luulisi, että ne tuommoisen suositun elokuvan haluaisi näyttää muuallakin, mutta sitten toinen leffahan oli se Käki sitten, joka oli taas tuommoinen arvostettu ulkomailla menestynyt elokuva, että varmaan parhaiten menestynyt, ulkomailla menestynyt venäläinen elokuva sitten moneen 10 vuoteen, varmaan nyt Tarkovskia ja tuollaista jälkeen. Että mutta onhan se Ville myös rakentanut sitä julkisuuskuvaansa siellä, että sehän on, se on kertonut mulle siitä, kuinka hän on niin kuin tavallaan pyrkinyt sitten niin kuin vakavampiin elokuviin ja enemmän pois niistä komedioista, joista aika monet on niin kuin hömppää. Ja nyt häntä teititellään siellä ja hän on saanut tämmöisen Venäjän niin kuin kansallistaiteilijan arvonimen ja häntä odottaa sitten semmoinen eläkekin siellä ja kaikkea tuollaista, että
niin Villellä on mennyt aika hyvin siellä. Yksi mielenkiintoinen piirre näissä tarinoissa on se, että kun Ville kuvaa tätä, tai kuvaatte yhdessä tätä venäläistä luonteenlaatua, niin yksi seikka on muun muassa suhtautuminen oligarkkeihin. Hmm. Suomessa ajatellaan, että he ovat yksinkertaisesti vastenmielisiä ja rikkaita. Venäjällä moni ajattelee, että minäkin haluaisin olla tuossa asemassa.
Joo, venäläisillä ei ole sellaista kateutta niin kuin suomalaisilla, että täällä niin kuin luetaan jostain optioista, mitä jotkut johtajat saa 1,000,000 optioita ja ihmiset kadehtii sitä, mutta Venäjällä ajatellaan, että minäkin haluan saada tuon, että minäkin pyrin tuohon, että se on niin kuin oikea suunta, että sitä ei...
Eikö se nyt tavallaan jotain samaa kuin republikaanien kannattajissa Amerikassa?
Saattaa olla, joo.
Jännästi yhdistyy nämä kaksi täysin erilaista maata.
No joo, niin varmaan on. Kyllä se on niin.
Kyllä. Niin, taisin todeta tuossa alkuun, että tämä myös sen takia tämä et kuitenkaan usko niin mielenkiintoinen. Tämä kertoo aika paljon Venäjästä ja Suomesta. Miten suomalais-venäläinen suhde näyttäytyy tässä teoksessa ja Haapasalon tarinan kautta?
No, Ville on aina ollut kiusaantunut siitä, kun Suomessa niin kuin Venäjää uutisoidaan aina jotenkin negatiivisesti, että Venäjällä on aina jotain pahaa menossa, että aina joku murhataan tai jotkut oligarkit vie rahat tai jotain muuta, tai jotain saasteongelmia tai mitä lienee taisteluita Tšetšeniassa, että aika vähän tuodaan esille semmoisia hyviä asioita, mitä Venäjällä tapahtuu. Ja venäläisethän taas niin kuin tykkää suomalaisista Villen mukaan. Että nämä tämmöiset lapsikiistat ja muut, mistä Suomessa on niin kuin paljon uutisoitu, niin ne on Venäjällä hänen mukaansa niin kuin ollut aivan mitättömiä juttuja, joita suurin osa ihmisistä ei ole huomannut ollenkaan. Ja että venäläiset tykkää suomalaisista ja monet ei edes tiedä, että Suomi ja Venäjä on joskus ollut sodassa. Että kun suomalaisille tämä sotajuttu on niin tärkeää, että Venäjä on ollut aina se vihollinen ja muistetaan aina toinen maailmansota ja sitten tämä rähmällään olo sitten myöhemmin. Että se Venäjä on ollut semmoinen tietynlainen pelottava karhu siinä naapurissa. Ja varmaan se on tottakin, mutta tuota venäläistä ajattelee ihan muulla tavalla. Että niille kai Suomi on ollut jonkunlainen niin kuin ikkuna länteen ja Suomeen ne mielellään tulee. Täällä on niin kuin asiat sillä lailla niin kuin hyvin ja niistä on kiva tulla ostoksille tänne ja ne luulee, että suomalaiset tykkää venäläisistä, vaikka suomalaiset ehkä kuitenkin tuntee jonkun verran epäluuloa niitä kohtaa.
Viime aikoina on ollut paljon juttua, että Suomessakin kansainvälistymistä huolimatta niin ennakkoluuloja on paljon. Eikä tavallaan aika hauska ajatus, että venäläiset eivät voisi millään uskoa, että suomalaiset suhtautuisivat heihin negatiivisesti.
Niin siltä se vähän vaikuttaa, että suomalaiset on huolissaan siitä, että venäläiset ostaa jotain maita jostain Saimaalta ja ne pelkää, että ne aikoo nyt rahalla niin kuin vallottaa Suomen, kun ei armeijalla onnistunut.
Kyllä.
Mutta Ville mukaan tosiaankin venäläiset tykkää olla täällä ja hän yrittää niin kuin, tavallaan niin kuin liennyttää näitä epäluuloja sitten omalta osaltaan.
Tässä teoksessa, jonka Kaukoroikka olet kirjoittanut näiden Villen haastattelujen perusteella, niin siellä on aika hulluja tarinoita jostain polkupyörällä ajavasta karhusta ja mafian lahjoittamista nelimetrisistä patsaista. Millä mielellä olet näitä muistiin kirjoittanut? Ovatko ne dokumenttia vai tällaisia Baroni von Münchhausenin kertomuksia? Mitä nämä tarinat ovat?
Ne on juttuja. Ne on semmoisia uskomattomia tarinoita, mitä jollekin ihmiselle on sattunut. Ja aina kaikki haluaa aina kuulla juttuja, että jossain kapakan pöydässä niitä kerrotaan tai jossain nuotiolla eräretkellä kerrotaan juttuja. Mun mielestä jutut on aina ollut hauskoja. Ja mitä uskomattomampia, niin sen parempia. Että mä oon aina tykännyt jutuista. Ja tässä Ville on semmoinen tyyppi, jolla on paljon juttuja. Ei tarvitse panna kuin äänitys päälle, niin sieltä alkaa tulla sitä tarinaa. Ja tässä kirjassa mä säilytin sen hänen puhetyylinsä. Että mä en oikeastaan muuta kuin purin sen jutun, mitä hän kertoi, niin tuohon kirjaan pikkusen muokkasin sitä tekstiä, mutta hyvin vähän. Että se oli tavallaan kirja, joka kirjoitti itse itsensä.
Niin. Tämä on kiinnostava yhdistelmä tämä, siis erikoinen suomalainen, ainutlaatuinen oikeastaan näyttelijä, joka on menestynyt Venäjällä. Mä en tiedä mitään Venäjästä. Ja sitten olet sinä, Kaukoröyhkä, joka kuitenkin olet kulttuurin saralla pyörinyt siellä jos täällä, eli kyllä uskoisin, että myös tällä sinun kirjoitusosallasi on jotain merkitystä. Ja tämähän kirja alkaa vähän niin kuin päiväkirjamaisesti.
Niin.
Lähdet Venäjälle ja etsit Villeä.
Joo.
Kuinka helppo tai vaikea Ville on saada kiinni?
No, Ville on vaikea saada kiinni, koska hänellä on paljon niin kiinnityksiä ja aikataulut on tosi tiukat. Ja niiden, se tavallaan kaikki nämä, tämä lähtökin Venäjälle, se oli ihan viime hetkellä sovittiin kaikki, että nyt se on siellä ja nyt me voidaan se 3 päivää viettää ja se ei koskaan tiedä niin kuin etukäteen noita aikataulujansa kuin ihan viime hetkellä. Et sen takia, no, ja kustantajan kanssa nyt kun on pitänyt järjestää tämmöisiä tilaisuuksia, missä tämä kirja on markkinoitu, niin se on aina vasta viime hetkellä selvinnyt, että nyt se pääseekin tulemaan. Ja siinä on aina pieni jännitysmomentti, mutta kyllä se sieltä koittaa tulla ja kyllä se parhaansa yrittää.
Niin. Näistä tarinoista vielä, siis kirja on mukava lukea. Nämä Juha Metson kuvat ovat puhuttelevia, tarinat ovat hauskoja, mutta on siellä traagisiakin elementtejä. Ei tosi liikaa, mutta niitäkin on. Oliko näissä Ville Haapasalon tarinoissa Kaukoröö, joka sinulla jotain sellaista, joka pisti miettimään tai sai sinut järkyttyneeksi?
No kyllä, siellä oli näistä, hän kertoi näistä lastenkotilapsista ja joilla on näitä, ne on vanhempien hylkäämiä, niillä saattaa olla HIViä ja hepatiittiä ja ties mitä, ja ne on niinku jätetty tavallaan niinku kuolemaan, tai ne lastenkodit on tosi kurjia, ja Villehän on koittanut niitä auttaa sitten, että se tekee paljon hyvän tekeväisyystyötä. Se poistettiin nyt tuosta kirjasta, kun hän ei halunnut mitään jeesustelua siihen, mutta tuota, oikeasti hän tekee niinku tosi paljon hyvän tekeväisyystyötä Venäjällä, ja yrittää parantaa myös niitä yhteiskunnallisia oloja. Ja siellä on alkanut pikkuhiljaa niin kuin voimistumaan semmoinen käsitys niin kuin yhteiskunnallisesta vastuusta. Että köyhiinkin aletaan nyt vähän kiinnittää huomiota. Aikaisemmin niistä ei ole paljon välitetty. Mutta nyt kun olot on vähän parantunut ja keskiluokka on voimistunut, niin siellä on niin kuin alettu kiinnittää huomiota myös köyhimpiin ihmisiin. Ja mä itse olen niin kuin nyt aika paljon kulkenut varsinkin Pietarissa, ja mä tykkään siitä kaupungista. Sillä on hieno ilmapiiri, paljon sellaista taiteellista, mukavaa meininkiä. Ja Villen aikanaan se oli pelottava paikka, ja siellä joutui helposti ryöstetyksi silloin 90-luvulla. Mutta tuota, nykyisin se on, ainakin se keskusta, niin se on tosi turvallinen. Että yölläkin me ollaan siellä vaimon kanssa liikuttu, ja ei ole mitään koskaan häiritty. Kukaan ei ole häirinnyt meitä. Että ja siellä on mukavia ravintoloita ja kivoja ihmisiä ja kaikenlaista jännää tapahtuu koko ajan. Että se on oikein semmoinen kulttuurikaupunki, joka on vain 3,5 tunnin junamatkan päässä Suomesta. Että kyllä sitä kannattaa käydä katsomassa. Että mä oon koittanut kaikille mun kavereille sanoa, että menkää nyt ihmeessä käymään Pietarissa. Että ei tarvitse aina mennä jonnekin Lontooseen tai Pariisiin tai New Yorkiin. Että tuossa on vieressä niin kuin semmoinen valtava miljoonakaupunki, joka on niin kuin täynnä kulttuuria ja joka on mahtavan kaunis myös.
Eli jos on ennakkoluuloja Venäjän suhteen tai että kannattaako käydä, niin nyt on ainakin sitten muun muassa Kauko Röyhkän ja Ville Haapasalon tarinat luettavissa tästä kirjasta. Mutta tähän lopuksi vielä, Kauko Röyhkä, paitsi että olet kirjoittanut kirjan, niin tänään menet vielä markkinoimaan sitä ja menet vielä keikallekin.
Joo, tässä on ollut paljon juoksemista viime aikoina.
Mutta yksi asia tavallaan vähän yllättäen, niin olet myös hyvin aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja Facebookissa. Miksi Facebook valikoitunut?
No se alkoi pari vuotta sitten. Kustantaja toivoi, että mä aloitan tämmöisen sivun, ja mä olin aluksi epäluulonen. Mutta sitten mä rupesin tykkäämään siitä. Se oli jännää, kun sinne tuli niitä ihmisten vastauksia. Ja mä huomasin, että se lyhyt kirjoitusmuoto myös sopii mun temperamentille aika hyvin. Että mä saatoin sinne kirjoittaa erilaisia hauskoja pieniä anekdootteja ja myös käynnistää keskusteluja jostain yhteiskunnallisista asioista ja tuollaista, että ja puhua musiikista, kirjoista, elokuvista, kaikista, mikä nyt vain itseä kiinnostaa. Ja mä otin semmoisen asenteen siihen, että mä kirjoitan, mistä mua huvittaa. Mm. Tämä on mun sivu, mä saan tehdä, mitä mä haluan. Ja sitten yllättäen sinne on nyt kasaantunut tosi iso määrä tykkäjiä, että siellä on jotain 16 000 ihmistä peukuttamassa ja sitten vielä ylimääräisiä varmaan toinen mokoma lisään. Että tuntuu, että sillä on niinku merkitystä sillä, mitä mä sinne kirjoittelen. Ja myös media on siellä lainannut sieltä juttuja, välillä vähän kiusallisestikin, mutta että täytyy olla varovainen, mitä sinne kirjoittaa, kun se saattaa päätyä sitten valtakunnan lehtiin.
Kauko Röyhkä sanoi Facebookissa.
Näin, niin. Ikään kuin se olisi joku suuri merkitys, mutta ne on kyllä aika, monet niistä jutusta on sillä niin vasemmalla kädellä vedetty, että ei niistä kannata nyt liikaa alkaa niin mitään johtopäätöksiä vetää.
Terveisiä sinne muihin medioihin. Ja aivan lopuksi vielä siellä sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, niin mitkä kirjoitukset herättävät eniten kommentteja?
No se oli varmaan se cheek-juttu, josta tuli sitten paljon niin palautetta, että kun mä menin arvostelemaan Cheekkiä, jota mä en oikeastaan edes tuntenut, että mä en tiennyt mikä se on. Mä kävin katsoa yhden video, joka oli mun mielestä semmoinen, mä vaan ihmettelin, että mikä tämmöinen niin kuin oikeistomielinen räppäri on, kun yleensä räppärithän on tosi sellainen niin kuin yhteiskuntakriittisiä. Ja siitä tuli paljon palautetta. Sitten jostain näistä poliittisista jutuista on tullut, että politiikka on aina semmoinen homma, joka niin kuin kirvoittaa mielipiteitä puolesta ja vastaan, että mä en ole oikeastaan itse kauhean kiinnostunut edes politiikasta, mutta mä nyt joskus kirjoitan siitä jotain niin kuin tuommoisella maalaisjärjellä katsottuja juttuja. Mutta sitten jos mä kirjoitan jostain Captain Beefheartin levystä, mistä mä tykkään, niin niistä ei sitten paljon tukea.
Eli musafriikeille on tavallaan, ei ole niin paljon.
No joo, mutta siellä on muutamia vannoutuneita. Mä en halua niillekin kirjoittaa, ja myös koska ne asiat kiinnostaa mua. Ja se on mun sivu. Mä saan kirjoittaa myös pienen yleisön juttuja, jos mua huvittaa.
Kyllä. Kaukoröyhkä, kiitos vierailusta Kultakuumassa.
Kiitos.
Me jatkamme kirjallisuuden parissa. Ihmistä ei voi tuntea muuta kuin kädellä, kirjoittaa Kari Hotakainen ja osoittaa hallitsevansa edelleen aforistiset kiteytykset. Hänen uusin romaaninsa Luonnonlaki on kertomus auto-onnettomuudesta selviämisestä. Se on tarina elämästä ja kuolemasta hyvinvointivaltiossa, jossa leikataan ihmisiä ja budjetteja. Suomen lääkärikunnan vanhin arkkiatri Risto Pelkonen luki kirjan ja jäi miettimään sen nimeä.
No se on aika jännä, aika tosi jännä juttu, että itse kun luin tätä ja ihmettelin, että mistä tämä luonnonlaki on. No totta kai se liittyy kai siihen tähän kuolemanvaaraan ja siihen ihmisen pakkoon kuolla. Ja sitten myöskin siihen, että tähän päättyy hyvin kauniisti siihen, kun tämä Mira synnyttää lapsen. Niin, mutta minusta tässä kyllä on sillä tavalla ristiriita jälleen kerran, että tässähän lääkärit nimenomaan toimivat luonnonlakeja vastaan ja manipuloivat ihmisen elämää. Ja, no, luontoahan ne lääkäritkin edustavat, mutta jotenkin tässä niin kuin taistellaan nimenomaan sitä normaalia luonnonkulkua vastaan.
Miltä se lääkäristä tuntuu, että niin lääkärit aina tekevät?
No sitä varten lääkärit on koulutettu auttamaan ihmisiä, mutta myöskin rajansa sillekin on, että sitten kun ihmisellä on aika kuolla, niin sitten hänen täytyy saada kuolla.
Hotakaisen romaanissa veronkiertoon erikoistunut yrittäjä Rautala ajaa pahan kolarin ja opettelee sen jälkeen uudestaan elämään. Häntä hoitaa sairaanhoitaja Laura, joka on Risto Pelkosen mielestä suuremmoinen tyyppi, muiden taakkaa kantava ja epäitsekäs. Silti kirjassa käy niin, että Laura lyö Raitalaa, joka erehtyy moittimaan hänen hengitystään pahan hajuiseksi. Pelkonen jää miettimään episodin merkitystä.
Mä voisin kuvitella, että hän kirjoittaa sen sillä tavalla, mutta sitähän me ei nyt todellakaan tiedä. Siihen on varmaan monta selitystä, mutta olisiko se kuitenkin niin, että tästä tämä sairas ei ole sisarvalkoinen semmoinen sankari, vaan että hän on ihminen muiden mukana ja sen takia hän ansaitsee tämmöisen kohtelun. Musta se oli kyllä, ei se ollut oikein reilua häntä kohtaan, ei missään tapauksessa.
Kari Hotakainen on itse ajanut auto-onnettomuuden ja on sitten kirjoittanut kirjan päähenkilölle saman kohtalon. Risto Pelkonen, kuuluuko se teidän korvaanne, että kirjailijalla on tämä oma kokemus?
No ei se oikein kuulu. Siis, tottahan se on hyvin autenttinen tai autenttisen oloinen tämä potilaan tai hänen tämän kertojan kokemus, mutta ihmeen rauhallisesti ottaa, että siinä ei sitä semmoista depressiota ja syvää epätoivoa ja huolta. Ei se tässä kovin tule selvästi. Että kyllä siinä on vähän niin kuin semmoinen ulkopuolinen kirjoittaa tästä kertojasta, eikä minä.
Tämä ei tunnu Kari Hotakaisen terapiakirjalta.
Ei. Hänhän muistaakseni jossain, niin kai tämä oli sillä tavalla terapia, että silloin kun hän toipui tästä, niin hänen tärkein tehtävä oli saada vielä yksi kirja kirjoitettua ja sen hän nyt sitten saa ja voin kuvitella, että tämän avulla hän kyllä sitten nousi siitä vakavasta tilanteesta ihan me elävien ihmisten joukkoon.
Niin hän on sanonut jossain, että kirjan pitää kestää ihan itsenään ilman tätä tietoa hänen omasta kohtalostaan, eli teidän mielestänne kirja kestää omillaan?
Ilman muuta en siis kertaakaan en tullut ajatelleeksi, että tämä kertoja on nyt siis kirjan kirjoittaja, joka kertoo omia kokemuksia, vaan siinähän se hauskuus juuri onkin, että hän katsoo koko ajan vähän sieltä niin kuin sitä koko maailmaa siellä. Miten se sanoi, että ei katso itteensä, vaan taivaasta.
Elämä ja kuolema tässä on tietysti luonnonlaissa aivan keskeinen teema. On tietysti tämä onnettomuus ja kuolemanläheisyys, mutta sitten tämän päähenkilön Raitalan Mira-tytär, joka on viimeisillään raskaana ja synnytystä odotetaan. Hotakainen kirjoittaa siitä, miten eloon jääneet ovat oma ihmislajinsa, vähän niin kuin vauvat. Että elämä ja kuoleman raja on heille jotenkin epäselvä, että he ovat käyneet jossain ja jotain heihin on matkalla tarttunut. Toisaalla sitten tämän päähenkilön äiti ajattelee kuolevansa pian, koska pojan tytär on synnyttämässä uuden ihmisen maailmaan. Eli elämä ja kuolema ovat jotenkin lähellä toisiaan, jopa melkein saman asian kaksi puolta tai sama asia, niinkö se menee?
Niin se menee ja ihminen voi kuolla, mutta elämä ei koskaan lopu ja se elämä on sitten tämä Miran, en muista oliko se tyttö vai poika, ehkä sitä sanottukaan.
Nyt en muista myöskään. Niin,
mutta joka tapauksessa tämä uusi elämä on sitten tosiaan sen luonnonlain, että se luonto voittaa aina nämä ihmisen tempoilut.
Sairaanhoitaja Laura ja päähenkilö kertoja Rautala tässä on jo mainittu. Risto Pelkonen, siellä on muitakin henkilöitä, on Rautalan vanhemmat Väinö ja Kerttu, muun muassa hänen tyttärensä Mira, ja sitten Sierra Leonesta painut Badu ja muutama muukin näistä henkilöhahmoista. Kuka sieltä teitä eniten puhuttelee?
No Väinöhän on suuremmoinen ihminen ja jotenkin se on semmoinen, se on ihan hellyttävä se hänen tarinansa, kun hän haluaa nyt nähdä Hamletin ja Esko Salmisen Hamlettina. Ja kun hän vihdoin saa jonkun ihmisen, joka katsoo tätä puolisoa, ja sitten hän menee sinne ja se olikin peruutettu ja se oli siis suuri järkytys. Mutta se järkytys on iso asia, mutta vielä isompi on, että Väinö selvisi siitä. Ja sitten tulee tämä Sierra Leonesta tämä maahanmuuttaja tai pakolainen, mikä hän nyt sitten statukseltaan onkaan, joka myy hassista ja joka on siis semmoinen outo lintu. Mutta Väinö onnistuu sillä tavalla, että hän keksi, että tämä Buddy voikin tulla kotimieheksi, kun niin hän pääsee jonnekin. Ja niin oli maalle menossa. Voisin kuvitella, että siinä taas otetaan tämä ristiriitaisuus, että tämä Buddy, joka nyt on siis tullut tänne vähän epämääräisiin keinoin Ruotsin kautta tai Norjan kautta, kun hän sitten tuli ja elättää myymällä hassista, niin siinä on kuitenkin paljon hyvyyttä ja siinä on paljon semmoista, mitä me Suomessa tarvitaan, uudenlaisia näkemyksiä, uudenlaisia ihmisiä auttamaan meitä kurjaa täällä. Et siinä on jotenkin se on aivan hellyttävä tarina kaiken kaikkiaan.
Se ei tunnu liian onnelliselta, tämä tämmöinen harmonia siinä lopussa?
No ei, kirjan täytyy päättyä onnellisesti, sitten jää hyvää mieli ja jos siinä olisi nehän olisi voinut kääntää monet, niin että menee tosi kurjasti, että Miran synnytys olisi epäonnistunut tai Väinö olisi jo pantu linnaa sen takia, että se on suosinut hassistuksen myötä ja että kaikki olisi mennyt läskiksi, niin se olisi huono kirja. Kirjan täytyy olla kannustavaa eikä musertavaa.
Kirjassa herätellään kysymystä siitä, että kuka ansaitsee tulla hoidetuksi. Onko tämä mahdollinen ajatus arkiatrin, lääkärin näkökulmasta?
No siis tähän lääkärin etiikkaan ja myöskin sitten meidän perustuslakiin kuuluu, että ketään ei saa syrjiä, että kaikki ovat oikeutettuja siihen hoitoon, joka arvioidaan tarpeelliseksi. Ongelmana on vaan se, että kuka sen tarpeen arvioi, onko se sairas itse vai lääkäri tai joku muu, mutta se on näin. Ja kyllähän tietysti tässä sitä yritetään, sitä vähän veistellään, että siinä tuodaan esille juuri tämä monen kirjaava joukko, jotka kuuluvat hoidon piiriin.
Niin, tämä sairaalahoito, jota kaikki saa, on ikään kuin esimerkki Hotakaisen sanoin veroparatiisista. Ja kirjasta on myös tämmöinen pätkä, että saa elää hutiin ja silti laittavat kuntoon. Eivät kysy ovella, että ihanko itse sait päähäsi juoda 20 vuotta ja tulla klinikalle pyytämään kahta keinoniveltä polviin, että voisit taas katkokävellä alkoon. Tässä myös lasketaan näiden hoitojen hintaa ääneen. Risto Pelkonen, onko sairas jotain velkaa yhteiskunnalle hoidostaan?
No, onhan velkaa sillä tavalla, että kun hänet on hoidettu, niin kyllä hänen siis hyviin tapoihin kuuluu, että hän sitten huolehtii siitä kunnosta, jonka hän on saavuttanut hoidon avulla. Kyllähän ihmisen velvollisuuksiin kuuluu pitää huolta omasta terveydestä, eihän siitä mihinkään pääse. Mutta se, että ne ajatukset, jotka Suomessakin on esitetty, että ne, jotka ovat oikein hyvässä kunnossa ja noudattaneet kaikkia ohjeita ja ovat supiterveitä, niin heidän pitäisi maksaa pienempää veroa kuin ne, jotka nämä onnettomat ihmiset, jotka juovat itsensä sekopäisiksi. Niin. Mutta se nyt ei meidän mukaan ei ole, ketään ei saa syrjiä, kaikki ovat yhtä arvokkaita siitä. Siitä me pidentään kyllä kiinni.
Risto Pelkonen, mistä piditte erityisesti Kari Hotakaisen kirjassa?
No mä rakastan tämmöistä pilkettä silmäkulmassa, että jossa esitetään vakavia asioita ja niitä ei tyrkytetä, vaan ihmisille, tälle lukijalle annetaan mahdollisuus tehdä itse päätelmiä, että mitä tässä tarkoitetaan. Ja juuri tämmöinen aforistinen lähestymistapa on aivan suunnattoman oikea. Juuri näin elämä on, ei se ole mustavalkoisia, kaikki on ristiriidassa ja sillä tavalla sitä tulee ajattelemaan ihan toisella lailla kuin tämmöistä paatosta, joka on kuolettavan tylsä, että on semmoinen henkevä, iloinen, hyvän tuulinen ja sisällöltään arvokas kirja.
Oliko siinä jotain, mistä ette pitänyt tai mitä vierastitte?
No se oli tämä Lauran hengityksen haju, mutta se oli vähän kova juttu. Ja oli siellä vähän semmoisia, totta kai niin kuin kaikille tämmöisiä suvantokohtia, joista se juttu ei oikein etene ja jotka tuntuu, että onko niistä tarpeita. Mutta jos olisi siis semmoista hektistä kulkua koko ajan, niin sitä ei kukaan jaksa lukea. Että kyllä täytyy aina saada välillä vähän rauhoittua ja lukea sitä elämää noin tämmöisessä rauhallisessa tahdissa.
Sanoi arkkiatri Risto Pelkonen, toimittaja oli Teemu Laaksonen. Hyvää päivää kirjailija Kari Hotakainen.
No hyvää päivää.
Miltä arkkiatrin tulkinta kirjastasi kuulosti?
No olen hyvin otettu tästä arviosta, että kyllä muakin vähän häiritsi se Lauran hengitys ja siihen pahahajuinen hengitys ja siihen reagoiminen, mutta kirja tarvitsee joitakin tällaisia kärkeviä kohtia. Mutta muuten tietysti niin pelon sekä sen tunteen ajattelin, että mitä hän sanoo lääkärikunnan vanhimpana, mutta hienoa kuultavaa.
Mikä ajatus jäi erityisesti mieleen?
No ehkä jäi miettimään just tätä mikä on tämä Suomen tapa, eli tämä, että kaikki hoidetaan riippumatta siitä, miten ihminen on elänyt, ja sitten se, että sitten kun on hoidettu, niin ihmisellä olisi velvollisuus hyvien tapojen mukaan niin huolehtia itsestään sen jälkeen, ja siinä sitä on aika paljon tekemistä niin minulla kuin muillakin, että sen jotenkin muistaisi sitten kun on yli 3 viikkoa mennyt jostakin asiasta, niin yleensä aina unohtuu se kiitollisuus, mutta nyt se taas palautui mieleen, kun kuuntelin, mitä hän sanoi.
Risto Pelkonen sanoi muuten, että hän haluaisi kysyä sinulta kahta asiaa. Tuliko Rautalasta lopulta kunnollinen veronmaksaja ja pääsikö Väinö lopulta katsomaan Hamletia?
Joo, se on hyvä kysymys. Mä en kirjoita jatko-osia koskaan, mutta tietysti niin kuin henkilöhahmot jää elämään ja siitä olen ihan varma, että Padu hoiti asiat niin, että Hamlettia päästiin katsomaan. Mutta sitten taas Rautalan tapaus, niin mä jättäisin sen arvailujen varaan, että mun maailmankuvaan kuuluu se, että ihminen oppii jostain kovasta täräyksestä ainakin 3 viikkoa elämään ihmisiksi, mutta sitten se voi unohtua, että toivon, että Rautala lopettaa kuittien kanssa pelaamisen ja palaa takaisin normaaliin ruotuun, eli veronmaksajaksi.
Kirjailija Kari Hotakainen, mitä ajattelet onnellisista lopuista, milloin ja mihin niitä tarvitaan?
No, onnellinen loppuhan on myös vähän lukijan silmässä myös, että mä yritän kirjoittaa ehkä sellaisia loppuja, jotka jää auki ja tummenevan taivaan välistä näkyy jotakin pilkettä, että tahallisesti en tee onnettomia loppuja, enkä tahallisesti tee myöskään onnellisia loppuja. Että sellaiset onnelliset loput, missä kaikki asiat ikään kuin rusetinomaisesti kääntyy oikealle tolalle ja sillä tavalla niin kuin seesteisesti, niin en oikein pidä sellaisesta, mutta en myöskään pidä sellaisesta asenteellisen negatiivisista lopuista. Että mun mielestä tuossa kyseisessä tapauksessa tässä luonnonlaissa niin on sellainen loppu kuin se ansaitsee, eli kun se lähtee tilanteesta, missä ollaan lähellä kuolemaa, niin sitten pitää päättyä lähelle elämään.
Kuulostaa hyvältä ajatukselta. Kari Hotakainen, kiitoksia kommenteista Kultakuumeeseen.
Kiitoksia.
Näin siis Kari Hotakainen. Me suuntaamme nyt katseen Turkuun ja 1700-luvulle. Juha Hurme on ohjannut näytelmän Daniel Juslenjuksesta. Suomalainen puolustusnäytelmä on ensi ilossa 19.10. Turun Rakastajateatterin Studio Hilkassa. Daniel Juslenius oli melkoinen hahmo. Hänen mukaansa suomalaiset olivat todellista maailmanvalloittajakansaa. Riitta Vauras tapasi näytelmän ohjaajan Turussa.
Suomalaiset eivät pelkää kuolemaa, vaan käyvät myrskynä päin vihollisia. Voitokkailla sankareillamme oli poron sorkista taidokkaasti valmistetut kypärät. Haarniskoina pidettiin karvaisia taljoja, jotka oli jäädytetty koviksi.
No, Juslenius, mitä yhteistä papilla ja koilla?
Molemmat saavat ruokansa haukkumalla!
Ei vittu vihkien parane!
Suomalaisilla on taipumusta kieliin, vapaisiin taiteisiin.
Juha Hurme, milloin löysit Juslenjuksen?
Mä oon varmaan turkulaisena sen tiennyt jo 80-luvulla, eli 30 vuotta sitten. Abavetuskirjan mä varmaan hommailin niihin aikoihin ja sitten huvituin siitä ja kiinnostuikin siitä ajatuksesta, että tiede on ollut tällaista 300 vuotta sitten. Sitten lueskelin lisää ja varmaan sitten tuossa 90-luvulla funtsasin, että tästä saisi kyllä hyvän näytelmän, mutta ei näillä hankkeilla ole mikään kiire, niin nyt sitten napsahti tämä yhtälö tuon Rakastajateatterin kanssa. Mutta kyllä tässä on noin parinkymmenen vuoden rauhallinen mietintätyö ollut, että millaisen kokonaisuuden sitten tekee.
Hei! Ja merimiehet laivaa! Myrskyy!
Tuulo on ruvennut friskana!
Koht se paisu puol myrskyksi.
Miten niin puol?
Mus meri käy, musto yö, purje paukkuja lyö.
Köyden vinguja soi.
Niis nää Taneli, jatkat Pietarsaarista, jos sin asti päästää.
Minkälainen mies oli Daniel Juslenius?
Hän lienee ollut todella lahjakas. Hän oli vähän reilu 20, kun nämä hänen onnekkaasti säästyneet latinankieliset harjoitusväitökset Turun Akatemias esitettiin, eli Aboa Vetus et Nova ja sitten Vindikefe Norum, eli vanha ja uusi Turku ja suomalaisten puolustus. Mutta sitten hän oli tämmöinen kriisi, mitä tämä meidän näytelmä myös käsittelee, että hän teki pari vuotta, eli alle 30-vuotiaana teologis-filosofisen tutkielman Descartesista, eli Cartesiuksesta, ja siitä tuli kielletty kirja, ja hän joutui vakaviin ongelmiin. Hän joutui siis kieltämään ja tuhoamaan sen teoksen. Sitä pidettiin liian jumalattomana, koska hän niin kuin korosti siinä Descartesin rohkaisemana järkeä sinänsä, ja tämä taitto siinä mielessä hänen selkärankaansa, että sen jälkeen hänestä ei ollut tutkijaksi enää. No, siihen vaikutti tietty kovat olot, rutto, Turun palo ja sitten 2 venäläismiehitystä, eli Isoviha ja pikkuvihaa, jos kumpikin ajoin, että maanpako on Ruotsi. Mutta sitten hän niin kun hienolla tavalla vielä hyvin iäkkäänä henkilönä niin saatteli tämän ehkä tärkeimmän elämäntyönsä valmiiksi ja tiedettä sekin. Siis tämä valtava, sen aikaisissa oloissa valtava sanakirja Suomi, Ruotsi, Latina. Tosi hieno suomalaisen sanan lugun koetus ja sen jotenkin semmoiseen mielihyvää ja tuottamaan lohtuun tämä meidän pieni näytelmäkin päättyy.
Miksi hänen elämänsä koskettaa sinua? Onko hänen ajattelussaan jotakin samaa sitten kuin mitä sinulla on?
No joo, siis musta on hieno termi tämä fennofiilisyys, eli Suomen ystävänä oleminen, joka on ihan muuta kuin fennomaanisuus, joka on Suomen kiihkoilua. Ja mun näkökulmasta Juslenius oli nimenomaan fennofiili, eli siinä niin kuin ahtaassa tilanteessa, jolloin suurvalta Ruotsi alkoi heiketä ja Venäjä hyvin voimakkaasti niin kuin rupesi kolkuttelemaan tätä Ruotsin itäistä provinssia, eli Suomea omakseen, niin, ja siihen Ruotsi vastasi siis ruotsalaistamalla Suomea, eli pyrkimällä niin kuin tähän. Eli oli niin kuin painetta lännestä, painetta idästä, niin Juslenius niin kuin antoi meille itsetuntoa. Ja ne on hassuja ne hänen selitykset, ne oli sen aikaista tiedettä. Ja myöskin tavallaan tämmöinen retorinen koukeroisuus lisää niiden hassuutta. Että hän todella johtaa meidän valtavan historiamme niin kuin tuolta suoraan Raamatun vedenpaisumuksen jälkeistä ajoista. Ja todistelee jos milläkin tavalla, mutta siihen hänen niin kuin tämmöiseen terveeseen suomalaisen itsetunnon kohottamisprojekti ei liittynyt vihamielisyyttä muita kohtaan. Ja mä pidän hirveästi hänen muun muassa voimakkaasta manifestista, jos ei tiettyä niin kuin tavallaan ehkä tahatonta ironiankaan puutu, että Suomessa on mahdotonta elää ilman voimakasta sisäistä lämpöä, koska täällä on niin kylmää ja karva noin yleisesti ottaa. Musta se on hienosti sanottu.
Kun tuota harjoitusväitös työtä lukee, niin huvittuu sen takia, että tuon aikainen tiede on ollut kaikkea muuta kuin totta. Wien, Andalusia, Donin rannat ovat olleet suomalaisten asuttamia esimerkiksi sen mukaan. Liittyykö Juha Hurme tähän näytelmääsi kritiikkiä nykyistä tiedeuskovaisuutta kohtaan?
No joo, ilman muuta siis sillä tavalla, että mä todella niin kuin uskon ja haluan uskoa sellaiseen asiaan kuin vapaa tiede. Ja näen todellakin ihmiskunnan niin kuin historian tämmöisenä tiedon jalostumisen prosessina. Ja sitä se kyllä on ollut. Siis koko ajan on kuitenkin korjattu virheitä ja muita, mutta se kuuluu jotenkin siihen suureen sivistykseen ymmärtää, että sitä tutkimatonta on valtavan paljon ja täsmällistä tietoa valtavan vähän ja siihen pitää pyrkiä, mutta jatkuvasti niin kuin terveellä tavalla epäillen. Ja kaikki uskonnot on vaarallisia, myös tiedeuskonnot. Ja semmoiset hulluudet, niin kuin vaikka ilmastonmuutoksen kieltäminen, jota tämmöisellä pseudotieteellä todistellaan ja netissä yritetään niin kuin pönkittää samanmielisten ajatuksia, niin nehän on ihan tuhoisia niin kuin aatteita ja tämän niin kuin termin tiede hirveätä ja hillitöntä ja vaarallista väärinkäyttöä, niin kyllä tämä meidän näytelmä, joka alkaa siis filosofisella tutkielmalla siitä, että tavallinen puinen tuoli on loppujen lopuksi aikamoinen filosofinen ongelma, kun sitä rupeaa miettimään, niin kyllä tässä niin kuin sillä lailla lempeen komediallisesti mietitään just sitä asiaa, että mihin me voimme uskoa ja mitä me voimme tietää. Ja tuodaan, toivotaan, että jotenkin se aktivoituu katsojan päässäkin tämmöinen problematiikka, että ihminen on syntynyt filosofiksi. Se on mun luja luottamus.
Aattelepas konsta! Tulevaisuuden itseohjautuvat ja olosuhteiden mukaan muotoaan muuttavat kotimaiset huonekalut voivat rakentua miljoonien kääpiötietokoneiden muodostaman verkon muotoon. Tuomiokirkon saarnastuoli voidaan pakata maanantaisin vaikkapa Suntion taskuun. Konsta, kerro Välskärille, että vaihtoehtoisesti voidaan päätyä rakentamaan synteettisen biologian avulla pappilaan sohva, jolla elävien olioiden mukaisesti on oma metabolisminsa ja keinotekoisen DNAn määrittelemä kasvun logiikkaansa. Tätä Suomi-soffaa pitää kastella ja se kehittää joka vuosi itselleen uuden vuosimallin.
Miksi halusit panna Jusleniuksen houruamaan tästä päivästä?
tehdessäni tätä näytelmää, niin selailin kaiken näköisiä tieteellisiä tekstejä ja huvituin siitä, kun tuli tämä uusi nuutuus, tämä 3D-teknologia, sen niin kuin fenomaanisista höyryistä, millä tavalla sitä markkinoidaan ja ollaan ihan hulluina sen perään. Ja niin kuin, mä huomasin yhtäkkiä, että ne äänenpainot on tuttuja mulle Daniel Jusleniukselta 300 vuoden takaa. Ja silloin tämä yhtälö oli kauhean selvää, niinpä kun minun Jusleniukseni sairastuu ruttoon, niin kuin hän sairastukin, niin se puhkeaa hänessä tämmöisenä niin kuin katseena tulevaisuuteen. Hän alkaa höyrytä tätä vaimonsa kauhistukseksi tätä 3D-uskoa ja oppia.
Riitta Vauras jututti Porissa Juha Hurmetta. Tuli sanottua, että tämä on Turussa tämä rakastaja teatteri, mutta korjataan nyt, että se on Porissa. Mutta näytelmä kertoo Turusta. Se meni ainakin oikein. Ja viereeni on tullut istumaan porilainen, joka varmaankin on tästä harmissaan, nimittäin toimittaja Iida Rauhalammi. Mitäs tuoretta kulttuurin maailmasta haluaisit kertoa?
Eilisessä Kultakuumeessa puhuimme YouTubesta ja musiikkivideoista ja musiikin kuuntelusta siellä, niin tänään on ilouutisia tähän aiheeseen liittyen, nimittäin suomalaismuusikot alkavat tienata YouTube-videoista. Tätä ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Juuri eilen täällä keskusteltiin siitä, että jos suomalaisen musiikkivideon edessä näkyy mainos, niin voi olla varma, että rahat ei tule kenenkään suomalaisen taskuun. Niin tämä on siksi todella ilouutinen.
Eli hyvä Suomi.
Hyvä Suomi, yes.
Iloitkaamme siitä. Kultakuumeen sivuilla on käynnissä äänestys, jossa kysellään kolmea parasta suomalaista kirjaa 2000-luvulta. Eli menkää sinne Kultakuumeen sivuille Radio Ykköselle ja kommentoikaa, mitkä kolme kirjaa nostaisitte 2000-luvun parhaiksi. Näitä käsitellään sitten myöhemmin Kultakuumeessa kirjamessujen yhteydessä. Täällä on ehdottu muun muassa Kjell Westöön, missä kuulimme kerran, ja toki Sofi Oksasen Puhdistusta. Iida, mitäs muuta on tarttunut silmään sieltä?
Siellä on tietenkin kuuntelijoiden omia suosikkeja. Juha Seppälän Paholaisen haarukka, Punaista erokirjaa, Johanna Sinisalon Enkelten verta, Saara Kesävuoren Tarvitse minua. Sitten voidaan miettiä, onko Finlandia-voittajista kaanonin tukipilareiksi. Finlandia-voittajiahan on nyt uusimpana tämä Ulla-Leena Lundbergin Jää, Rosa Liksomin Hytti numero 6, Mikko Rimmisen Nenäpäivä. Olisikohan näistä semmoisia 2000-luvun ikimuistoisia kirjoja?
Niin, onhan se mahdollista. Minulle silmään pisti täältä itseäni vaikuttanut teosta, nimittäin Jaakko Ylijuonikkaan kirjoittama Neuromaani. Se on melkoinen kirjallinen tapaus. Meinasin kyllä ajautua epätoivoon sitä lukiessani, sillä en tiedä, oletko lukenut Iida tätä kirjaa, mutta siinä voi siis lukea kirjan kahdella eri tavalla, joko lukemalla sen kannesta kanteen tai sitten hyppimällä aina kirjan ohjeen mukaisesti sivulta toiselle. Ja siinä on yksi kohta, mihin moni on juuttunut. Siinä on tämmöinen matemaattinen arvoitus, jota on sitten vaikea ratkaista, mutta mahdollisesti siihen ei edes ole ratkaisua. Täällä on jekku sisältyy Jaakko Ylijuonikkaan Neuromaaniin. Näin. Vielä muistan siis käykää osallistumassa tähän äänestykseen. Kultakuume päättää viikon nyt tähän, mutta maanantaina jälleen uusia aiheita. Keskustelemme pelon kulttuurista. Pelottavaa, mutta nyt rauhallista viikonloppua. Kiitos.